Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Οκτώ και 33 λεπτά, πρώτα λεπτά, επιστρέψαμε, νυχτερινή περίπατε. Εδώ με την με τον Αμάντα και τον Σπύρο και τους φίλους σου, τον Αντώνη και τον Γιάννη Δραμητινό. Και είμαστε, τι να πω τώρα, θα ξεκινήσουμε έτσι τη συζήτησή μας για μια ακόμη φορά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας ζωντανά έναν από τους πιο, πώς να πω, εμπνευσμένους καλλιτέχνες, ανθρώπους που μας έδωσαν να καταλάβουμε όταν τους γνωρίσαμε ότι η τέχνη δεν σημαίνει μόνο δημιουργία, αλλά σημαίνει και ευγένεια, σημαίνει φιλοτιμία και σημαίνει και αλτρουισμός. Το λέω εν πλήρη γνώση. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας έχουμε τον κύριο Κοζόκο. Καλησπέρα κύριε Κοζόκο, καλησπέρα Τάκη, πώς να τον παρουσιάσουμε, να τον παρουσιάσουμε, έναν γλύπτη. Ουσιαστικά χαιρόμαστε που ξαναμιλάμε έστω και δια τηλεφώνου. Μας ακούει ο κύριος Κοζόκος.
Εγώ... Σας ακούει και σας χαιρετάει από την ζεστή Αθήνα.
Α, έτσι, μπράβο.
Σας πήρω την Αμάντα και τον Αντώνη και μετά από πολύ καιρό είμαι και πάλι μαζί σας με πάρα πάρα πολύ μεγάλη χαρά, παιδιά.
Λοιπόν, και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σε ακούσα στο τηλέφωνο. Η έκπληξη είναι ότι ήρθε και ένας φίλος να μιλήσει μαζί, σε ακούει, ο οποίος είναι ο, για πες...
Το όνομά σου, για...
Έχουμε πω... Πραγματικά να μιλήσουμε χρόνια με τον Τάκη Κοζόκο και χαίρομαι πάρα πολύ που δίνεται η ευκαιρία στο και έτσι να ξαναβρεθούμε.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν κατάλαβες, αλλά είναι...
Είναι ο Γιάννης... Μια πολύ γνωστή φωνή
άτυπη. Λοιπόν,
το γνώρισε καλέ.
Είναι ο Γιάννης Δραμητινός, ήρθε εδώ έτσι να τα πούμε όλοι μαζί και οι τέσσερις μαζί, να μιλήσουμε μαζί σου. Λοιπόν, δύο πράγματα να πούμε για τον Τάκη Κοζόκο, για τους ακροατές μας. Γεννήθηκε στην Αθήνα, τελείωσε αριστούχος βέβαια τη Σχολή Καλών Τεχνών τη Στήνου με δάσκαλο τον γλύπτη Μανιατάκο και συνέχισε σπουδές του στην Ανώτη Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους και τους γλύπτες Πανουριά, Καλαμαρά και Παπαϊωάννου. Ωραία. Εργάστηκε ως γλύπτης συντηρητής στα έργα στην Ακρόπολη των Αθηνών. Αυτή τη στιγμή είναι αναπληρωτής καθηγητής τμήμα αρχιτεκτόνος στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Για να πούμε ότι επειδή έχει μια σχέση με την Αυστραλία και συγκεκριμένα με το Σίδνεϊ, υπάρχουν πάρα πολλά έργα του στο Σίδνεϊ, στο Δημαρχείο του Σίδνεϊ, στο Κόγκρα, στο George River Council, στο Cars Park, έτσι,
στο
πεδότοπο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε περισσότερο το μνημείο στην κεντρική πλατεία έξω από την βιβλιοθήκη του Κόγκρα που είναι ο στρατιώτης των Άντζακ,
ναι.
Αυτή το οποίο φιλοτέχνησε ο Τάκης Κοζόκος,
ναι.
Και επίσης υπάρχει και στο George River Council στο Cogra Town Square το μνημείο των Άντζακ, αυτό που λέμε.
Ναι.
Λοιπόν, Τάκη, πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που δέχτηκες να συμμετάσχεις στην εκπομπή μας ζωντανά και να τα πούμε.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά, όπως σας είπα, να συναντάω και να ακούω φίλους από την Αυστραλία, γιατί είστε πραγματικοί φίλοι. Μου έχετε σταθεί και σας έχω γνωρίσει σε δύσκολες στιγμές για τη δική μου παρουσία εκεί. Κάτσα γύρω στα 2 χρόνια και επιχείρησα να κάνω κάτι καλό, γιατί κυρίως με συγκίνησε η ελληνική παρουσία και η παροικία γενικώς του Σίδνεϊ. Και από εκεί ορμόμενο δηλαδή θέλησα για να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά δηλαδή με εντυπωσιάσατε. Γενικά κρατάω την επαφή μου μαζί σας. Γενικώς τώρα φέτος είναι μια πολύ καλή περίοδο γιατί ήρθαν αρκετοί φίλοι από την Αυστραλία και μπόρεσα να του κάνω και κάποιες ξεναγήσεις στην Ακρόπολη, να πάμε να φάμε. Και πραγματικά δηλαδή ένιωσα και εγώ λίγο από την όμορφη Αυστραλία στην οποία κατοικείτε.
Ξέρω ότι πολλοί φίλοι σε επισκέφτονται όταν έρχονται στην Αθήνα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. ψάχνουν, σε βρίσκουν, γιατί εκτός ότι είσαι και ένα πολύ καλός φίλος, είσαι και ένας εξαιρετικός, έτσι, πώς να το πούμε, περιηγητής στο κέντρο, στο
ξεναγός
ουσιαστικά στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρω ότι πολλοί σε προτιμά. Ναι, σε ακούω.
Είναι αλήθεια ότι έχω μια καλή εμπειρία από την Ακρόπολη, ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα. Είχα τη χαρά να είμαι πάνω γύρω στα 13 χρόνια και σαν αναστηλωτή και συντηρητή στα Προπύλαια, αλλά και αργότερα στο Μουσείο ως γλύπτης. Ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία και από το οποίο συντηρούμε και μέχρι τώρα εννοώ πνευματικά. Δηλαδή είναι ένας ατελείωτος, ας πούμε, χώρος από τον οποίο μπορείς να πάρεις, ας πούμε, πάρα πολύ όμορφα στοιχεία για να κάνεις πολύ όμορφη τη ζωή σου. Αυτή είναι η Ακρόπολη. Είναι ένα καινούριο, είναι ένα μήνυμα δηλαδή, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ ζωντανό και πολύ αισιόδοξο, μπορώ να πω.
Μάλιστα. Ο λόγος για τον οποίο μιλάμε σήμερα αφορά πάντα τη δουλειά σου και το ταλέντο σου. Αφορά τις λεγόμενες κόρες, οι οποίες μεταναστεύουν. Τώρα, οι κόρες είναι εισαγωγικά. Ναι. Θα μας πεις ποιες είναι αυτές οι κόρες αρχικά, έτσι, για να μας βάλεις λίγο στο κλίμα της συζήτησης.
Ναι, ναι, ναι. Οι κόρες λοιπόν που μεταναστεύουν έχουν και αυτές τη δική τους ιστορία. Αποτελούν πρώτα απ' όλα ένα προϊόν περιέργειας από μένα σχετικά με τον τρόπο που φτιάχτηκαν αυτά τα έργα την εποχή εκείνη, δηλαδή από το 700 π.Χ. μέχρι το 500-450 π.Χ. Αλλά και ας πούμε τη μεγάλη μου αγάπη που έχω για την αρχαϊκή τέχνη και ό,τι αυτή εκφράζει από τότε και μέχρι σήμερα. Όταν λέω το πώς έχουν φτιαχτεί, εννοώ τον τρόπο με τον οποίο ο γλύπτης στην εποχή εκείνη αντιμετώπισε τη γλυπτική εργασία και στον τρόπο που σχεδίασε, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε τα έργα αυτά. Και εγώ ως μαρμαρογλύπτης που είμαι, γιατί αγαπάω πάρα πολύ το μάρμαρο και αυτή την πλαστική του φωτός, μπήκα σε αυτή την περιέργεια. Λέω πώς ένας άνθρωπος στην εποχή εκείνη πριν από τόσα χρόνια, για να πιάσω κι εγώ μία πέτρα με τα ίδια ακριβώς εργαλεία που δούλευε και εκείνος και με την ίδια και το ίδιο σκεπτικό. Έτσι. Και από εκεί ξεκίνησα την περιέργεια αυτή, δηλαδή κάτσα και έφτιαξα τα εργαλεία της εποχής εκείνης, βρήκα το μάρμαρο που ήταν από το αρχαίο μάρμαρο της Πεντέλης, ας πούμε, το οποίο θα δούλευε και εκείνος ο Γλύπτης, και άρχισε μία συνομιλία. Τώρα, όσον αφορά την γενικότερη ιστορία των κορών, αν θέλετε μπορώ για να σας πω δύο λόγια. Οι μαρμάρινες κόρες, ας πούμε, η πιο αρχαία που έχει βρεθεί μέχρι τώρα είναι μια δεδαλική κόρη με το όνομα Φρασίκλια στη Σαντορίνη το 640. Όταν λέμε δεδαλική κόρη εννοούμε την γλυπτική με τον δεδαλικό τρόπο και ο δέδαλος, όπως γνωρίζετε, που ήταν ο πατέρας του Ίκαρου, ας πούμε, ήταν γλύπτης. Αν τον δούμε με τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής, είναι ο Νταβίτσι της εποχής εκείνης που έκανε γλυπτική, έκανε αεροπλάνα, έκανε υποβρύχια. Αυτός ήταν ο δέδαλος και δημιούργησε μια μορφή, ας πούμε, πάνω στην οποία δούλευαν οι γλύπτες εκείνη την εποχή, που ακόμα και σήμερα τον ονομάζουμε δεδαλική μορφή, ας πούμε, των γλυπτών. Τα αγάλματα αυτά των κορών, ας πούμε, προσφέρονταν σε ιερά περισσότερο θεοτήτων, θεενών δηλαδή, που είχαν σχέση με το γάμο, την γονιμότητα, την οικογενειακή ζωή γενικά, όπως η Ήρα, η Άρτεμις, η Αθηνά, η Αφροδίτη. Και επίσης, κατά ένα δεύτερο λόγο, εκφράζουν με κάποιο τρόπο και αντιπροσωπεύουν την Περσεφόνη, την κόρη της Δήμητρας, που ο Πλούτωνας απήγαγε στον Άδη. Οι πιο διάσημες από τις κόρες που γνωρίζουμε βρέθηκαν κοντά στο Ερέχθειο, σε αυτό που λέμε την Περσική Τάφρο, δηλαδή ό,τι έμεινε από την Περσική καταστροφή της προηγούμενης Ακρόπολης, από αυτήν που βλέπουμε τώρα. Οι αρχαίοι τα μάλισαν και τα έβαλαν όλα μαζί με πολύ προσοχή, το ένα δίπλα στο άλλο. Και έτσι βρεθήκαν όλα αυτά να είναι σχεδόν ολόκληρα τα έργα, βέβαια αρκετά χτυπημένα, σπασμένα, με ό,τι φθορά μπορούσε να έχει μια πολεμική επιχείρηση. Αλλά τέλος πάντων, με πολύ σεμνότητα και με πολύ προσοχή, τα εναπόθεσαν εκεί για να τα βρούμε εμείς. Και έτσι έχουμε αυτή τη μεγάλη όμορφη συλλογή που έχουμε πάνω στον Ιερό Βράχο. Επίσης, ένα στοιχείο το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι για το θέμα του Ερεχθείου, εκεί που ουσιαστικά βρέθηκαν και τα έργα. Το Ερεχθείο είναι ένα παράξενο μνημείο, είναι πρώτα απ' όλα ένα μνημείο που έμειναν μόνο και μόνο γυναίκες σε όλη την ιστορία του μνημείου. Από την αρχαιότητα δηλαδή μέχρι και την τουρκοκρατία ήταν το σπίτι του Χαρεμιού. Εκεί διέμεναν μόνο γυναίκες και είναι το αρχαιότερο και το πιο ιερό μέρος επάνω στην Ακρόπολη. Στη βάση του Ερεχθείου υπάρχουν τα αρχαία των αρχαίων, δηλαδή τρεις τάφοι οι οποίοι λένε ότι ο ένας είναι ο στάφος του Θησέα, ο άλλος είναι του Κέκροπα και γενικά είναι τα αρχαία των αρχαίων εκεί πάνω. Είναι το πιο ιερό σημείο του βράχου. Εκεί λοιπόν διέμεναν 11 κορίτσια για 4 χρόνια. Έμεναν μέσα εκεί, ήταν κορίτσια από γενέστερες οικογένειες των Αθηνών και είχαν την επιμέλεια να υφαίνουν το πέτρο της Αθηνάς, το οποίο προετοιμαζόταν για τις τελετές των αριφορείων, όπου έβαζαν αυτό το πέπλο πάνω στο άγαλμα της Αθηνάς, αλλά για να κλείσω και να μην σας κουράζω, αλλά έχουν ενδιαφέρον αυτά ίσως για να κλείσουμε την ιστορία, αυτές οι 11 κοπέλες, ας πούμε, έκαναν και μια ιδιαίτερη πομπή, η οποία λεγόταν η πομπή των αριφορείων, και η πομπή αυτή έχει πάλι σχέση με το Ερέχθειο, το οποίο τώρα θα σας αποκαλύψω ένα άλλο στοιχείο του Ερεχθείου, ας πούμε, το οποίο είναι ένα μαγικό Ερέχθειο. Το Ερέχθειο στην πάνω μεριά του, στην είσοδο όπως μπαίνει, του λείπει ένα φάτνομα. Υπάρχει ένα κενό στην οροφή, το οποίο όταν το κοιτάγαμε και εμείς που δουλεύαμε πάνω, λέγαμε, μα ξεχάσαμε να βάλουν εκεί την πέτρα. Και όμως έχουν αφήσει ένα άνοιγμα στην οροφή του Ερεχθείου. Ακριβώς από κάτω από το άνοιγμα αυτό υπάρχει μια τρύπα πάνω στο δάπεδο του Ερεχθείου. Και εκεί παραξενιά, τι έγινε και αφήσανε ανοιχτό το δάπεδο. Μέσα στο δάπεδο υπάρχει μια πέτρα στην οποία φαίνονται ακόμα τα χτυπήματα από την τρίαινα του Ποσειδώνα. Γι' αυτό άφησαν ανοιχτό το κομμάτι αυτό. Και συνεχίζοντας λοιπόν την ιστορία αυτή, κάτω από το Ερέχθειο υπάρχει μια σκάλα εσωτερικά του βράχου. Είναι η σκάλα που ανέβηκε ο Γκλέζος και έκλειψε τη σημαία των Γερμανών. Κανείς δεν τον πήρε χαμπάρι. Ο Γκλέζος ήξερε βέβαια αυτή την δίωδο. Υπάρχει αυτή η σκάλα λοιπόν μέσα στο βράχο της Ακροπόλης, η οποία καταλήγει σε ένα πηγάδι ακριβώς από κάτω που λέγεται Κλεψίδρα με αλμυρό νερό. Και ακριβώς από κάτω υπάρχει και το μνημείο του Πάνα. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν διάβλο, αν θέλετε, ο οποίος αρχίζει από τον ουρανό, από το κενό της οροφής του Ερεχθείου, προχωράει μέσα στη γη, κατεβαίνει, φτάνει στο νερό, συνεχίζει στο νερό και φτάνει και μέχρι, ας πούμε, το μνημείο από κάτω που είναι στο περίβολο γύρω από την Αττική. Άρα λοιπόν έχουμε μια σύνδεση μεταξύ του ουρανού, της γης και του νερού. Αυτή ακριβώς την πορεία ακολουθούσαν οι 11 κοπέλες, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, με τα ιερά του Ερεχθείου, τα οποία τα μετέφεραν μέχρι το πηγαδάκι και μετά από κάτω στο ναό του Πάνα. Τι όμορφο λοιπόν ταξίδι και τι όμορφη πορεία είχαν αυτές οι κοπέλες, που ουσιαστικά το ταξίδι αυτό είναι περισσότερο ένα φιλοσοφικό ταξίδι, ένα διαλογιστικό ταξίδι, το οποίο μας ενώνει από τον ουρανό μέχρι τη γη, ας πούμε, σε μια ενότητα. Αυτά με συγκίνησαν στην Ακρόπολη και με αυτόν τον τρόπο δηλαδή ασχολήθηκα με τις κόρες αυτές. Δεν θέλω πάρα πολύ για να σας πω, αλλά νομίζω κάπως σας κέρδισα το ενδιαφέρον να ασχοληθείτε λίγο με τις γλυκές αυτές κοπελίτσες.
Σίγουρα.
Αυτές τώρα οι κόρες μεταναστεύουν αυτά τα κάλπατα, πρώτη ερώτηση.
Ναι,
πού πάνε?
Οι κόρες αυτές μεταναστεύουν γιατί δεν βρίσκουν εδώ χώρους αγάπης περισσότερο. Δηλαδή μάλλον εδώ εμείς τα έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε και περνάμε από δίπλα τους χωρίς να τους δίνουμε καμία ιδιαίτερη σημασία πια. Έτσι το θέμα της αισθαντικής ομορφιάς, ας πούμε, αρχίζει να εκλείπει από την πατρίδα σιγά σιγά. Και αυτό δεν είναι μόνο ότι εκλείπει η καλή ζωγραφική ή η καλή γλυπτική, αλλά λείπει, ας πούμε, και η ανθρώπινη και η πνευματική παρουσία σιγά σιγά από τα πράγματα. Έτσι λοιπόν μεταναστεύουν αυτές οι κοπέλες με το ιδιαίτερο αρχαϊκό αυτό μηδίαμα και πηγαίνουν, ας πούμε, αρκετές από αυτές πηγαίνουν στην Αυστραλία. Έχω δηλαδή 5 κόρες εκεί.
Σοβαρά.
Πού
βρίσκονται?
Ναι, πες μας.
Αυτές συνήθως είναι από συλλέκτες ανθρώπους, δηλαδή, που αγαπούν λίγο αυτή την αισθητική ομορφιά και κάτι περιμένουν από αυτές τις κόρες. Είναι ιδιώτες περισσότεροι, δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορώ να πω τα ονόματα, καταλαβαίνετε το
σύγχρονο
ιδιώτων. Είναι άνθρωποι που είναι ευγενικοί από ό,τι καταλαβαίνω και στηρίζουν αυτού του τύπου, ας πούμε, την γλυπτική πληροφορία που υπάρχει σε αυτές τις κόρες.
Και αυτές οι κόρες εκεί που πάνε, τι ακριβώς προσφέρουν?
Κοιτάξτε, αυτές οι κόρες κουβαλάνε μαζί τους ένα μηδίαμα, αυτό που λέμε το αρχαϊκό μηδίαμα, το οποίο έχουν κοινό στοιχείο. Είναι όταν βλέπεις το πρόσωπό τους, ας πούμε, είναι σαν να χαμογελάνε, αλλά από μέσα, σαν να βγαίνει ένα χαμόγελο ευτυχίας εσωτερικής, σαν μια πληρότητα, έτσι. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο έρχεται μέσα από μια συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν είναι φτιαχτό αυτό το χαμόγελο. Έτσι, είναι ένα χαμόγελο το οποίο έρχεται σε μια εποχή που αρχίζει από το 700 που είναι η εποχή του Σόλωνα με την πρώτη αρχή της Δημοκρατίας, μετά φτάνουμε ας πούμε μέχρι το 510 περίπου που έχουμε το τέλος της τυραννίας του Πισίστρατου, που και εκεί έχουμε μια ηρεμία και μια ποιότητα. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχει μια μεγάλη περίοδος ευημερίας και ένας 20ετής ας πούμε μια 20ετή περίοδος ειρήνης για τους Αθηναίους. Υπάρχει το θεάσιο πεδίο το οποίο παράγει τα σιτηρά του, οπότε έχει μπει μια τάξη μέσα σε όλο αυτό το χαοτικό κόσμο των αρχαίων κοινωνιών. Και έτσι σιγά σιγά την εποχή εκείνη φαίνεται τα στοιχεία μιας πρώτης ας πούμε σύγχρονης κοινωνίας, με τα στοιχεία που σήμερα βλέπουμε και εννοούμε τη σύγχρονη κοινωνία. Έτσι το χαμόγελο αυτό είναι ένα χαμόγελο που ανήκει σε μια εποχή αλλά διαπερνά τον χρόνο και τις δυσκολίες της. Και μπορούμε να το πούμε αλλιώς ως το ξύπνημα της αυτοσυνείδησης των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Έτσι αυτό το χαμόγελο μεταφερόμενο ας πούμε διατηρεί αυτή την αισιόδοξη ας πούμε γλυκιά νοσταλγία και την αγαλίαση ας πούμε την οποία προσφέρουν τα αγάλματα, γι' αυτό και λέγονται τα αγάλματα κιόλας, τη χαρά δηλαδή, την ηρεμία και τη γαλήνη.
Γι' αυτό και
να ρωτήσω, διατηρούνται σε εξωτερικό χώρο ή σε εσωτερικό χώρο αυτές οι κόρες?
Αυτά είναι συνήθως επειδή είναι μόνο τα κεφαλάκια. Αυτά κανονικά είναι ολόκληρα αγάλματα, δηλαδή περίπου στο 1,30 είναι το ύψος των κορών, ας πούμε, στο φυσικό του μέγεθος. Αλλά τα κεφαλάκια είναι αρκετά πιο μικρά, είναι γύρω στους 30 πόντους, με μια βασούλα δηλαδή γίνεται γύρω στους 45 πόντους. Αλλά είναι, επειδή είναι έργα τα οποία έχουν πάνω τους πολύ μεγάλη επεξεργασία και πλαστική, και επειδή το φως και όλα αυτά τα πράγματα που παίζουν πάνω τους δημιουργούν μια αφήγηση. Θέλουν να τα πλησιάσεις από κοντά για να σου μιλήσουν. Αυτό είναι το μυστικό. Δηλαδή πρέπει να έχεις μια επαφή μαζί τους, να τα προσέχεις από κοντά. Έτσι είναι μάλλον και εσωτερικούς χώρους, μπορώ να πω.
Okay. Μπορώ να κάνω έτσι λίγο μια ερώτηση που πάντα ήθελα να την κάνω. Πώς είναι δυνατόν να βάλεις μια τιμή σε αυτά τα πράγματα? Πώς είναι δυνατόν?
Δεν υπάρχει κύριο μου τιμή. Εμείς δηλαδή πλέον οι ελάχιστοι γλύπτες που έχουμε μείνει εδώ στο χώρο και κάνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί είναι μια δουλειά η οποία χάνεται πια, ακόμα και στη χώρα μας, δηλαδή δεν είμαστε πάνω από 5 άνθρωποι που μπορούμε να δουλέψουμε αυτά τα έργα με αυτόν τον τρόπο που συζητάμε. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα περισσότερο γίνονται τώρα με μηχανές, δηλαδή γίνεται μια αντιγραφή εκτυπωτική, ας πούμε, με μηχάνημα αντιγραφικό, το οποίο σου αντιγράφει απλώς την επιφάνεια, ξέρεις. Είναι μια άλλη τεχνική η οποία δεν γίνεται με ανθρώπινο χέρι. Και όταν αυτά τα πράγματα γίνονται με το μηχάνημα, το μηχάνημα μπορεί να τα κάνει σε μια εβδομάδα, ξέρεις, είναι πάρα πολύ απλό. Αλλά όλα βγαίνουν ίδια, είναι το ίδιο. Εμείς φτιάχνουμε αγάλματα τα οποία ουσιαστικά το καθένα είναι διαφορετικό από τ' άλλο. Κανένα δεν μοιάζει με το προηγούμενο, έτσι. Όλα έχουν ένα κοινό, ας πούμε, πρότυπο, που είναι ένα αντίγραφο από το μουσείο, το οποίο είναι σπασμένο, του λείπει η μύτη του, του λείπουν τα αυτιά του, τα μάτια του είναι σπασμένα κτλ. Και μέσα από αυτό, ας πούμε, προσπαθώ να φτιάξω αυτό το έργο πώς ήταν παλιά, ας πούμε, πώς έβγαινε από το εργαστήριο του γλύπτη, φρέσκο, ολοκαίνουργιο, μετά ολόκληρο. Και με τα χέρια, ας πούμε, ουσιαστικά δουλεύεις πλάτη στο φως. Δηλαδή κάνεις μια πλαστική πάνω στο φως του λευκού μαρμάρου, με πολύ ειδικούς φωτισμούς, με πολλές βραδινές ώρες δουλειά. Αυτό το πράγμα δεν έχει καμία απολύτως σχέση, όπως καταλαβαίνετε, με ένα μηχανικό εκτυπωτικό μηχάνημα, το οποίο σου αντιγράφει, το οποίο είναι σαν να κάνεις την Κουέρνικα, ας πούμε, σε κόπη. Είναι η Κουέρνικα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την Κουέρνικα του Πικάσο, ας πούμε, που είναι στο μουσείο, όπως καταλαβαίνετε. Είναι απλώς ένα κόπη. Δεν λείπει. Λείπει δηλαδή η ανθρώπινη παρουσία, λείπει η ανθρώπινη αναζήτηση, λείπουν τα ερωτηματικά. Αυτά είναι που κάνουν τα έργα μου να είναι διαφορετικά το καθένα από τα άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη. Κάθε φορά ένα καινούριο ερώτημα μπαίνει. Και αμέσως εγώ μιλάω, ας πούμε, με τον γλύπτη εκείνο και του λέω, μα πώς το έκανες αυτό εδώ? Ανακάλυψε, παραδείγματος χάρη, ότι αυτός ο γλύπτης του συγκεκριμένου γάλματος είναι αριστερόχειρας, ας πούμε. Και με πέντεψε. Δηλαδή, όπου δουλεύει αριστερά, ας πούμε, μου τα φέρνει δύσκολα. Όπου δουλεύω εγώ, ας πούμε, δεξιά του, τα φέρνω αυτού δύσκολα. Και αρχίζει μια συνομιλία μαζί του. Μια συνομιλία η οποία απέχεται 3.500 χρόνια με ένα κοινό όμως στοιχείο μπροστά μας και μια κοινή απάντηση, ίσως, αν θέλετε. Είναι ένα ποιητικό ταξίδι που, όπως λέτε, δεν έχει οικονομικό ας πούμε ενδιαφέρον, έχει όμως ένα πνευματικό και ένα ενδιαφέρον, το οποίο για μένα είναι το κέντρο της ζωής μου, και από εκεί ξεκινάω, δεν ξεκινάω.
Είναι η καλλιτεχνική φλέβα, η καλλιτεχνική φλέβα.
Κύριε Κοζόκο, να σας κάνω μια ερώτηση. Είχαμε μια είδηση τώρα πριν στην προηγούμενη εκπομπή στη ραδιοεφημερίδα που ανέφερε ότι οι φίλοι μας οι Τούρκοι κάνανε μια ακριβής ψηφιακή αποτύπωση της Αγίας Σοφίας. αλλά ακριβή, δηλαδή με κάθε λεπτομέρεια. Και μάλιστα δημοσίευσαν και λεπτομέρειες για τη ρογμή που υπάρχει στον Τρούλο, για τα κενά που υπάρχουν μέσα στα ψηφιδωτά. Τα έχουν αποτυπώσει όλα σε πλήρη ψηφιακή πλατφόρμα πλέον. Τα έχουν τα data όλα σε ψηφιακά αρχεία. Εάν τυχόν, λέει, γίνει κάτι, καταρρεύσει η Αγία Σοφιά ή πάθει κάτι από πυρκαγιά, να έχουν τη δυνατότητα να την ανακατασκευάσουν ακριβώς έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Εσείς συμφωνείτε με αυτό ή δεν αφήνει πλέον το περιθώριο της φαντασίας, όπως μας είπατε κι εσείς, να λειτουργήσει και να δημιουργήσει και να πάει ένα έργο ακόμα πιο πέρα?
Κοιτάξτε, θα σας πω και το αντίστοιχο, αυτό που σκέφτονται να κάνουν για τα Ελγίνια. Αλλά όσον αφορά την ερώτησή σας, θέλω να πω ότι οι χώροι αποκτούν ιστορική αξία με τη ζωή την οποία έχουν ζήσει. Δηλαδή, μέσα στην Αγία Σοφιά, φανταστείτε τη στιγμή που έμπαιναν, ας πούμε, οι Τούρκοι και ο κόσμος από κάτω, μέσα κλεισμένος, τραγουδούσε, ας πούμε, τους ύμνους αυτούς και τα παρακάλια για να σωθεί η πόλη και η ζωή τους, έτσι. Ή όπως στην Ακρόπολη, ας πούμε, που βλέπουμε χτυπήματα πάνω στις πέτρες, τα οποία μπορεί να είναι, ας πούμε, ξέρεις, σε μια έκρηξη ή μια συγκεκριμένη ιστορική, ας πούμε, στιγμή. Αυτά όλα εκπέμπουν μέσα από τα υλικά, ας πούμε, μια ιστορικότητα η οποία είναι ευκρινέστατη όταν είσαι εκεί μπροστά τους. Δηλαδή εκπέμπουν μια ενέργεια, όπως όλοι οι χώροι που έχουν ζήσει μια ζωή. Όλο το άλλο πράγμα είναι απλώς μια επιδερμίδα όλης της ιστορίας. Δηλαδή, είναι όπως είναι τα αντίγραφα τα ρωμαϊκά, ας πούμε, σε σχέση με τα αρχαία ελληνικά αγάλματα. Είναι μια επιδερμίδα, είναι μια εικόνα της εικόνας. Όπως λέει, αυτό που λέει ο Πλάτωνας, δηλαδή, ότι η τέχνη είναι, ας πούμε, μίμηση μιμήσεως. Αυτό ακριβώς γίνεται με τις αναπαραστάσεις και τις... και το να φτιάχνεις τα πράγματα με έναν τρόπο μηχανικό ή αντιγραφικό, ας πούμε. Αν μου επιτρέπετε να σας συνεχίσω λίγο για αυτό που διάβασα και εγώ για τα Ελγίνια.
Ναι, βεβαίως. Γιατί το ακούσαμε αυτό, ότι υπάρχει αυτή η πρόταση. Ναι, ναι. Δηλαδή,
για να ακούσουμε κάτι, για να ακούσουμε και το...
Σκέφτηκα να πούμε ένα ιταλικό εργαστήριο που έχει πάρα πολύ καλά αντιγραφικά μηχανήματα να αντιγράψει τα Ελγίνια μάρμαρα, να μείνουν τα Ελγίνια στο Βρετανικό Μουσείο όσο έχει και τα αυθεντικά να γυρίσουν στην Αθήνα. Αυτό μου αρέσει, γιατί να γυρίσω στην Αθήνα, γιατί λείπουν από το γλυπτό, ας πούμε, σημαντικά κομμάτια του ίδιου του γλυπτού. Δηλαδή δεν είναι ότι λείπουν τα έργα. Λείπει ένα μέρος από το γλυπτικό σύνολο. Αυτό μας ενδιαφέρει, να έρθουν πίσω και να μπουν στη θέση τους ως ένα γλυπτό. Είναι σαν να λείπει ένα χέρι από ένα άγαλμα. Έτσι. Τώρα, αυτό ωραία, μας συμφέρει μας, αλλά τα ίδια τα έργα που θα μείνουν στο Βρετανικό Μουσείο, καταλαβαίνετε ότι θα είναι απλώς μια μίμηση, μιμήσεως. Δεν θα έχουν τίποτα από αυτό το ζωντανό κομμάτι, ας πούμε, που λέγεται η ανθρώπινη παρουσία, που είναι και αυτό και η αιτία που φτιαχτήκαν αυτά. Έχουν γίνει με την ανθρώπινη παρουσία, με τον ανθρώπινο μόχθο, με την ανθρώπινη, ας πούμε, αναζήτηση, με τα ανθρώπινα δεινά και ευτυχίες των ανθρώπων. Αυτά όλα είναι τα έργα που βλέπουμε.
Ωραία. Το εργαστήρι σας βρίσκεται πάνω στην Ακρόπολη ή κάπου αλλού? Πού μπορεί να σας βρει κάποιος?
Όχι. Όχι, δεν είναι πάνω στην Ακρόπολη. Ήταν παλιά όταν δούλευα. Ας πούμε, δούλευα πάνω στα έργα του τόπου. Ήταν από τις δουλειές εκείνες που έλεγα ότι δεν ξέρω αν είναι δουλειά αυτό ή αν είναι ευτυχία. Αλλά το εργαστήριο μου είναι λίγο έξω από την Αθήνα, από τα προάστια δηλαδή. Γιατί εφόσον δουλεύουμε τα μάρμαρα εμείς, πρέπει να έχουμε και ένα χώρο να μας μην ενοχλούμε.
Σωστά.
Γιατί κάνουμε φασαρίες και σκόνες.
Σκόνη, φασαρία.
Εδώ έχω μένω σε ένα κομμάτι της Αθήνας που είναι σχεδόν επαρχία. Δηλαδή έχω πρόβατα έξω από το κτήμα, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, και είναι 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας.
Ωραία, πολύ ωραία. Ένας χώρος που δημιουργείται. Ναι. Μπράβο.
Ναι, θα ήθελα και εγώ να πω...
Ο Γιάννης θέλει να πει κάτι.
Θα ήθελα να πω ότι...
Καλέ μου Γιάννη, καλό μου παιδί. Χαίρομαι που σε ακούω.
Χαίρομαι και εγώ πραγματικά που σε ακούω. Θα ήθελα να πω ότι μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε μερικά λεπτά, ο Τάκης Κοζούκος μας μετέφερε την αίσθηση ενός κόσμου για πάντα χαμένου της αρχαιότητας, αλλά που νομίζω ότι αν μπορούμε να έχουμε μια ιδέα για το πώς σκεφτόντουσαν και πώς εργαζόντουσαν οι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή, είναι όταν βλέπουμε τη δουλειά ανθρώπων όπως ο Τάκης Κοζούκος. Δηλαδή, μόνο τότε μπορούμε να κάνουμε κάποιους παραλληλισμούς και να πούμε μάλλον κάπως έτσι θα εργαζόντουσαν και τότε και έχουμε μια αίσθηση αυτού του κόσμου μέσα από τα έργα τέχνης που άφησαν και που έχουν τέλος πάντων φτάσει ως τις μέρες μας. Και θα ήθελα να τον ρωτήσω αν είναι στα σχέδιά του ή αν είναι στις επιθυμίες του να ξαναεπισκεφτεί κάποια στιγμή την Αυστραλία, είτε για να συναντήσει τα... να δει
τις κόρες του, κόρες που βρίσκονται.
Είτε για να... ναι, για να... πώς θα το πω, για να... αυτό το δεσμό να τον ξανα...
να τον διατηρήσει.
Να τον διατηρήσει, να τον ενισχύσει, να τον...
Mm. Ναι. Όσο για την πρώτη σου ερώτηση, καλέ μου και αγαπητέ Γιάννη Δαμιδινέ, που είσαι μεγάλη τύχη που σε χαίρονται οι Αυστραλοί με την όλη τη δουλειά αυτή που κάνεις, την οποία θαυμάζω συνεχώς και συνεχώς. Χαίρομαι που βλέπω την πρόοδό σου και όλων των φίλων από το Σίδνεϊ. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, θα ήθελα να σου πω ότι όλοι οι γλύπτες της εποχής εκείνης δεν χρησιμοποιούσαν καν το όνομά τους. Είναι όλα τα έργα είναι υπόγραφα, δηλαδή τα έργα γινόντουσαν για τη χαρά και την προσφορά και το κέρδος ήταν αυτό που έπαιρναν οι γλύπτες καθώς δούλευαν επάνω σε αυτό το υλικό. Δεν υπάρχουν καν τα ονόματά τους. Μετά γίνανε οι σχολές και άρχισαν να γίνονται τυποποιήσεις, ας πούμε. Αλλά ήταν τόση σεμνότητα δηλαδή και τόση άμεση σχέση με τα πράγματα που δεν χρειάστηκε καν ούτε να αναφερθούν, ας πούμε, στο ποιος το έκανε ή να καμαρώσουν γι' αυτό. Ήταν μια χαρά. Όσον αφορά το δεύτερο, βέβαια θα ήθελα να πω στην Αυστραλία. Το έχω σκοπό δηλαδή και να σας δω και να κάνω και μια βόλτα και να συναντήσω και τα καινούργια σας επιτεύγματα και στο θέατρο αλλά και στα άλλα που κάνετε εκεί. Οπότε ναι, θέλω να έρθω και είναι ένα ταξίδι που το έχω στο άμεσο πρόγραμμά μου.
Υπάρχει πιθανότητα να έρθεις ή αυτό απλώς είναι ένα wishful thinking που λένε οι Εγγλέζοι?
Όχι, θα έρθω, απλά δεν έχω ακόμα κάνει το χρονοδιάγραμμά μου σε σχέση με αυτό, γιατί τελειώνω τώρα το πανεπιστήμιο και σιγά σιγά θα βάλω ένα καινούργιο πρόγραμμα, ας πούμε, για την συνέχεια της ζωής μου. Εμείς, αλλά πάντως είναι σίγουρα δίπλα στα μάθημα, το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα. Παιδιά από την Αυστραλία που είτε έχουν ένα ενδιαφέρον για την γλυπτική είτε σπουδάζουν σε κάποια από τις σχολές καλών τεχνών του Σίδνεϊ ή της Μελβούρνης, έχουν έρθει σε επαφή μαζί σου?
Όχι, δεν έχουν έρθει και είναι κάτι πολύ, μια πολύ όμορφη ιδέα αυτή που λες Γιάννη. Θα μπορούσαμε για την Αυστραλία, όταν ήρθα και ήθελα να εγκατασταθώ, το αυτό που ήθελα να κάνω ήταν να κάνω μια καλή σχολή μαρμάρου που να μάθουν και τα παιδιά στην Αυστραλία να δουλεύουν το μάρμαρο. Μια πολύ καλή ιδέα θα ήταν, επειδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Αυστραλία και είναι αμαρτία, γιατί το μάρμαρο είναι ένα πολύ όμορφο υλικό. Στη δική μας τη χώρα είναι γραμμένη όλη η ιστορία μας, ας πούμε, πάνω στο μάρμαρο. Έτσι, θα ήταν μια καλή ιδέα, όμως κάναμε κανένα σεμινάριο ή μέσω των κάποιου συλλόγου από εσάς ή μέσω κάποιου άλλου φορέα, ας πούμε, και να έρθω να σας κάνω ένα πολύ ωραίο σεμινάριο 15-20 μέρες και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία και χρήσιμα.
Και το ανάποδο πολύ θα μπορούσα...
Γιατί στην Αυστραλία λείπει αυτή η αφήγηση του μαρμάρινου υλικού.
Και το ανάποδο, θα μπορούσαν να σε επισκεφτούν φοιτητές ή άνθρωποι που, να δουν ακριβώς πώς θα γίνονται αυτά τα πράγματα και να πάρουν και μια ιδέα πώς γινόντουσαν αυτά τα πράγματα, πώς γίνονται τώρα και πώς γινόντουσαν και στο παρελθόν.
Ναι, αυτό είναι εύκολο και κανεί. Βεβαίως. Και όσοι έρχονται από εδώ, πάντα έρχονται από το εργαστήριο και πάντα δουλεύουν. Έτσι ακουμπάνε λιγάκι το μάρμαρο. Αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε πολύ πιο οργανωμένο, έτσι που να μπορεί να έχει και ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και σε πιο πολλά παιδιά. Ναι. Είναι πάντως μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα, γιατί λείπει αυτό από το Σίδνεϊ.
Και μια ωραία εμπειρία για τα παιδιά να μάθουν, γιατί η ιστορία του τόπου δεν είναι με τα μάρμαρα, τη γλυπτική και τις τέχνες αυτές. Οπότε ένα παιδάκι που επιστρέφει στην Ελλάδα και θέλει να δει από κοντά πώς έγιναν αυτά τα γάλματα, αυτά τα γλυπτά, είναι πολύ καλή ιδέα.
Αλλά και εγώ
να βρεθούν στο εργαστήριο
του
και να τον δουν να δουλεύει με τα εργαλεία που έχει φτιάξει για να δουλέψει το μάρμαρο.
Ναι, αλλά και αυτό που λέει ο κ. Κοζόκος εδώ, ένα σεμινάριο που θα διαρκέσει ένα χρονικό διάστημα που είναι αρκετό για να μπορέσουν.
Στα κολέγια θα ήταν πολύ ωραία.
Και στα κολέγια και στις σχολές καλών τεχνών, γιατί είναι, νομίζω.
Μα στα κολέγια Year 11 and 12 που έχουν major work στα παιδιά, αν έχουν μια επαφή με αυτό το αντικείμενο, μπορεί να το κάνουν και για την τελική χρονιά τους, για τις εξετάσεις τους. Κάτι πολύ πρωτότυπο.
Πολύ σωστά.
Αυτό υπάρχει συζήτηση γι' αυτό. Πρέπει να ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα που την έβαλε ο Γιάννης. Και εκείνο το οποίο θέλω να ξέρετε είναι ότι δεν λείπει το μάρμαρο ως ένα υλικό, ας πούμε, αφήγησης και ιστορικής, ας πούμε, μόνο ενατένισης, αλλά είναι και ένα εξαιρετικό εργαλείο αφήγησης, το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Δηλαδή και στην Ελλάδα εδώ που σιγά σιγά χάνεται αυτό το υλικό, γιατί είναι ένα δύσκολο υλικό, με την έννοια ότι θέλει χρόνο για να το μάθεις, ας πούμε, και να συνδιαλλαγείς μαζί του. Αλλά μέσα είναι πολύ πιο εύκολα, όπως τα βίντεο ή τα οπτικά, ας πούμε. Και σιγά σιγά γυρίζει όλη η γλυπτική σε κάτι τέτοιο. Χάνεται δηλαδή αυτή η άμεση χειρόνακτη και η χειροσοφική, ας πούμε, διάθεση του ανθρώπου με τα χεράκια του και με τη σοφία των χεριών του να ανοίξει αυτό τον αφηγηματικό διάλογο. Γι' αυτό επιμένω στο υλικό, όχι γιατί έχω κάποια άλλη αιμονή, αλλά είναι ένα υλικό το οποίο αφηγείται μοναδικά. Δεν υπάρχει άλλο υλικό που να μπορεί να αφηγηθεί με αυτόν τον τρόπο. Είτε το φως, είτε το σχέδιο, είτε τις πλαστικές φόρμες, είτε να ενταχθεί μέσα σε ένα χώρο και μέσα σε ένα τόπο, ας πούμε, εξωτερικό. Το μάρμαρο έχει αυτού του τύπου τις μοναδικότητες. Γι' αυτό και
μπορεί να αποτελέσει ένα unit. Ένα unit, πες σε σπουδές, πώς έχουν unit 1, 2, 3, μπορεί να αποτελέσει ένα κομμάτι των σπουδών τους. Εδώ δεν υπάρχει μάρμαρο όμως στην Αυστραλία, όπως στην Ελλάδα. Οπότε έχουμε αρχίσει τώρα και εισάγουμε μάρμαρα από την Ελλάδα στην Αυστραλία και από Ιταλία και από Ισπανία. Αλλά δεν υπάρχει αυστραλιανό μάρμαρο. Οπότε το υλικό εδώ δεν υπάρχει, ίσως γι' αυτό.
Νομίζω ότι
μάρμαρο δεν υπάρχει, γι' αυτό και δεν υπάρχει και η ανάλογη.
Γι' αυτό νομίζω, είναι και αυτό η έλλειψη.
Ναι, αλλά είναι κομμάτι της. Είναι κομμάτι, όσο και αν ακούγεται τώρα αυτό. Δεν ξέρω πώς το γνωρίζουν, αλλά είναι κομμάτι της αυστραλιανής αρχιτεκτονικής, κυρίως της μνημειακής. Πολλά σημαντικά κτίρια στην Κάμπερα, όπως παραδείγματος χάρη η Εθνική Βιβλιοθήκη. Έχουν μεγάλο μέρος της πρόσωψης, όλοι οι κιόνες της πρόσωψης και οι εσωτερικές σκάλες είναι από μάρμαρα, που όχι απλώς είναι μάρμαρα τα οποία εισάχθηξαν.
Εισαγωγής.
Τα έφεραν από την Ελλάδα. Και μάλιστα στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπάρχει και ένα, εντάξει, έχει συμβολικό χαρακτήρα, υπάρχει και ένα μικρό μάρμαρο το οποίο δόρισε η ελληνική κυβέρνηση στην αυστραλιανή κυβέρνηση και έχει εντυχιστεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη στην Κάμπερα από την Ακρόπολη.
Γι' αυτό σας είπα, δεν υπάρχει εδώ το υλικό, το εισάγουν το υλικό, αλλά γιατί να μην εισάγουν και την τέχνη αυτή, το πώς να δουλέψει κάποιος με μάρμαρο.
Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που κάθε φορά που μιλάμε με τον κύριο Κοζόκο βγαίνουν τέτοιες ιδέες.
Τι ωραία.
Εμείς θα χαιρούμε πάρα πολύ να σε ξαναδούμε.
Εγώ πρώτη φορά μίλησα μαζί του, λίγο μίλησα και άκουσα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ, Αμάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για τη συμμετοχή σου ζωντανά στην εκπομπή και για αυτά που μας είπες. Για μια ακόμη φορά μας φώτισες. Πραγματικά, δηλαδή, ο λόγος σου είναι μοναδικός και έχεις μια ικανότητα, γιατί αυτή είναι η ικανότητα να μας μεταφέρεις και στην Ακρόπολη γενικώς, στο χώρο στον οποίο εργάζεσαι και όπως εργάζεσαι και γιατί εργάζεσαι. Και γενικά νομίζω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εμπνέει σε οτιδήποτε κάνεις και το λέω εν πλήρη γνώση και θα χαρούμε πάρα πολύ να σε ξαναδούμε και γιατί σε έχουμε εκτιμήσει και σαν άνθρωπο πέρα από τον Κοζόκο, τον γλύπτη γενικώς. Και τέτοιοι άνθρωποι λείπουν.
Ευχαριστώ πολύ, με κάνετε λείπουνε, να τρέπομαι.
Μας λείπουν.
Χρειαζόμαστε πιο πολλούς ανθρώπους σαν εσάς,
λοιπόν,
εδώ στη μακρινή Αυστραλία.
Ευχαριστώ.
Να μας φωτίζετε, να μεταλαμπαδεύετε.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω
πάρα πολύ για την ωραία συνάντηση που είχαμε και να ξέρετε ότι και εγώ εμπνέομαι από τους φίλους και τους αγαπητούς μου ανθρώπους, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήθελα να κάνω, δεν υπήρχε λόγο να κάνω τίποτα. Οι άνθρωποι που όλοι προσπαθούμε για κάτι όμορφο πιστεύω ότι εμπνέουμε ένα στον άλλον και αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο και έτσι γίνεται και η δουλειά κιόλας. Επίσης, για να κλείσω, θα ήθελα να πω ότι όπως οι κοπέλοι μου πηγαίνουν στην Αυστραλία και στους Σίδνεϊ και το ένα και το άλλο και τις θεωρούνται σήμερα με έναν ιδιαίτερο τρόπο από τους σύγχρονους ανθρώπους και παίρνουν ο καθένας το δικό του μήνυμα, κατά αντίστροφο τρόπο χαίρομαι ότι μία από τις κόρες μου αυτές βρίσκεται σε ένα ουρανοξύστη στο Χονγκ Κονγκ και από το παράθυρο του ουρανοξύστη βλέπει την πόλη του Χονγκ Κονγκ. Δηλαδή, τι ωραίο είναι αυτό. Όταν οι κόρες μου παλιά βλέπανε, ας πούμε, την Ακρόπολη και τώρα μία από αυτές κοιτάει και βλέπει μια σύγχρονη πόλη όπως το Χονγκ Κονγκ. Έτσι είναι λοιπόν η ιστορία των κορών. Μεταφέρουν, αλλά και παίρνουν και ωραίες, ας πούμε, εικόνες.
Πολύ συγκινητικό αυτό.
Πόσες χώρες αν επιτρέπεται υπάρχουν στην Αυστραλία, αν μπορείς να μας πεις
πέντε,
τον αριθμό.
Δεν μας είπε πέντε.
Είναι στην Αυστραλία και μία στο Χονγκ Κονγκ.
Μάλιστα. Λοιπόν,
πέντε.
Να σε ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά. Ελπίζουμε να σε δούμε και από κοντά Και μπορεί να σε δούμε και στην Αθήνα.
Όταν κατέβουμε Αθήνα, μπορούμε να δούμε το, το εργαστήρι
βεβαίως,
του.
Βεβαίως, βεβαίως.
Εκεί θα είμαστε.
Οπωσδήποτε θα περάσετε.
Και ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά, Τάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τη συμμετοχή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο, Αμάντα, Κώστα, Γιάννη, Δραμητινέ.
Σε ευχαριστώ
να τα πούμε σύντομα και από κοντά.
Εντάξει, okay. Καλή συνέχεια.
Καληνύχτα. Καλημέρα, μάλλον. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.